10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Istinsko uživanje u davanju smo svi u životu osetili. Ipak malo je onih čiji život bez stalnog davanja i pomaganja drugima gotovo da nema smisla. Takvi ljudi ne čekaju da se desi situacija u kojoj mogu da pomognu, već tragaju za onima kojima je pomoć potrebna. Naravno da će jednog takvog čoveka iz Srbije život odvesti u Tennessee, koji još zovu volonterskom državom. Ili da će do njega doći priča kako jedan običan koktel može da izmeri količinu ljubavi koja u njega stane. Tako ljudi život ume da nagrade zanimljivim putovanjima i susretima. A kako se njemu dobrota vratila, u Dionisu nam danas priča humanitarac i volonter Predrag Karasović.
From me.
Slušatelj Dionis, danas je naš gost Predrag Karasović, čovek čije srce lako prepozna one kojima je pomoć potrebna, čovek koga u dobrotvornom radu entuzijazam ne napušta čak ni onda kada oko njega mnogi odustaju. Dakle, on je danas sa nama. Zdravo, Peđa.
Zdravo, Dijana.
Ja sam u najavi pomenula neki koktel, vola bih da pričam o tom koktelu i počnemo naš razgovor. Dakle, kako je to bila situacija kada je koktel bio merilo dobre volje ljubavi?
Evo, možemo ga nazvati jedan koktel ljubavi. A evo čemu se radi. Moj školski drug je se otisnuo u Ameriku, krenuo je od nule, znači za mjesec dana je probao da se zaposle u nekom restoranu i pretposlednjih dana, kad je trebalo da se vrati nazad, nije našao niko posao. On je našao posao u jednom restoranu i počeo da pravi koktele i evo, posle 15 godina, on je vodeći edukator za koktele u celom svetu, red je da pominje njegovo ime, Dušan Zarić, i on mi je ispričao jednu veoma zanimljivu priču o tom koktelu ljubavi. Na jednom od tih seminara je podelio nekoliko učesnika u grupe i dao im zadatak od istih artikala, od pomaranđa, od limuna, vodke, svega što je bilo u toj vrsti koktela, da naprave svi taj koktel, a ostali učesnici su ocenjivali. Naravno, sve je bilo pod šifrom brojima, nisu znali koji je čiji koktel. Nakon toga ih je odveo takmičare u drugu prostoriju i rekao im je da sa istim sastojcima ponovo naprave taj isti koktel, ali da zamisle da su ga pravili za neku sebi dragu osobu. Publika je opet ocenjivala te koktele, druge koktele, i rekli su da se primećuje razlika, naravno, u pozitivnom smislu. I zato je to po meni neki koktel ljubavi.
Publika svakako nije znala da...
Da,
su oni dobili tu instrukciju.
Da, nisu znali tu instrukciju, nego su samo dobili zadatak da procene prvi koktel i drugi koktel sa tim umetkom koji je umeđu vremena se desio u drugoj prostoriji.
Nadam se da će nam i taj gospodin jednog dana tvojim posredstvom biti gost u Dionisu. Reci nam, koliko je u tvom životu ta magija, ta metafizika, voleti nekoga i dati sve od sebe kada nešto za njega radiš, koliko se pokazala kao tačna, kao nešto što uvek radi?
Pa ona se pokazala kao veoma tačna. Evo, kroz ovaj posao sam uspeo, znači, da pomognem velikom broju ljudi i organizacija, i nedavno kada sam baš boravio posredstvom organizacije čiji sam menadžer za odnose s javnošću, koja se zove Spasimo srpsku decu, to je organizacija, srpsko-američka organizacija, i jedan novinar je napravio intervju sa mnom u Americi i pitao je me šta mislite da je najveća vrednost koja je vaša organizacija postigla za tih 20 godina. Ja sam mu rekao, to je 20.000 osmeha dece koja je na neki način dobila pomoć. I eto, to čoveka ispuni, naravno, i pojedinačne priče mu ostanu u sećanju, ali onako, ukupno gledajući, to su ta deca koja su dobila neku vrstu pomoći. Neka deca su dobila pomoć u smislu lečenja besplatnog u inostranstvu, neka su ovde u Srbiji dobili obnovljene škole i vrtiće, neka su dobila neku garderobu, neka su dobila čokoladu samo, ali svako to dete i ono koje je dobilo, čije je rešen životni problem kroz operaciju koja nije mogla se obaviti u Srbiji, nego je besplatno obavljeno u Americi, i ono dete koje je dobilo jednu čokoladu iz zagrljaj, isti osmeh je imalo.
Malo je ljudi koji su tako autentični u tom, u toj dobroti, da kažem, koja se prosto prepoznaje. To tebi piše negde na čelu, to ti izviri iz očiju. Tvoja ćerka je možda u jednom buntu protiv tebe to najbolje istakla. Ima jedna situacija koja je mnogo slikovita.
Jeste, pa evo, kad se mi sastanemo, i sad ona već tinejdžerka, znači ima svoje neko društvo i nema više tako vremena za roditelje. Ali eto, kad uspemo da je nagovorimo, ili da prošetamo zajedno, ili da odigramo karte, ili da gledamo neki film i slično, i ona obično pita, pa kao tata, šta bi ti voleo da, da radimo danas? Ja kažem, pa sve jedno, meni je bitno da smo mi zajedno, pa šta god bilo. On kaže, pa ti uvek isto tako odgovaraš. Pa kažem, kako će drugačije, kad meni jeste najbitnije da mi budemo zajedno i da zajedno delimo neka iskustva i da se zajedno razvijamo. Mogu evo reći da sam mnoge stvari od nje naučio. Evo, juče smo, na primjer, išli zajedno, šetali pored Dunava, i ona mi je rekla, tata, dala sam sebi jedan izazov. kao što mnogi slavne ličnosti daju drugim izazov, ja sam sebi dala izazov, želim da, da se bavim malo više sportom, želim da pročitam svaki dan po deo neke knjige, želim da se zdravo hranim i eto, to će biti moj izazov i sebi sam dala 2 mjeseca rok da se po tome pridržavam i ukoliko jedan dan se ne budem pridržavao toga, za jedan dan produžavam. Tako da sam se donekle ja maltene i postideo što možda ja nisam toliko dovoljno angažovan u nekom svom ličnom razvoju.
Kada je gospodin koji vodi tu, gospodin Šupica koji vodi tu organizaciju humanitarnu o kojoj si govorio, birao saradnike, svi su tražili neke uslove ovde za rad. Svakako se podrazumevalo da će raditi besplatno, da će volontirati, ali tražili su neke osnovne uslove kao što su prostorije, novac za prevoz, za telefon. Međutim, on je smatrao da to ni to ne treba da obezbedi. Ti si to potpuno razumio i shvatio i apsolutno si uvek radio bez dinara, čak i za te tehničke potrebe za jednu organizaciju.
Jeste, pa mi smo se prvo upoznali preko interneta i posle 1 godinu dana on je došao u Srbiju, pošto on dolazi otprilike 1 godišnje u Srbiju i donosi tu humanitarnu pomoć. I on mi je objasnio da je njegova organizacija 100% volonterska. Kaže, kad bi ja 1 dolar naplatio ili ja ili neko od mojih, mi više ne bismo bili 100%, nego bismo bili 99,999, pa tako. I ja sam mu rekao, dobro, ja se slažem sa takvim načinom rada i evo, tako ćemo da sarađujemo. Kada bude mogao i koliko bude mogao pomagaću, evo, Bogu hvala, sve to dobro funkcioniše i zadovoljen sam i ja i on, a nadam se i korisnici usluga organizacije Spasimo srpsko deca.
Mnogi to ne razumeju, mnogi misle da treba drugačije da se organizuješ u tome, da previše svog vremena i truda i novca uložiš u to, a da možda nije adekvatan odgovor. Što ti misliš?
Pa ja mislim da je to najviše zbog toga što se i u našem srpskom društvu, da kažem, već poslednjih decenija uvuklo taj materijalni element. Da neko je stavio na neki viši pijedestal materijalno nego ono što duhovno dobija od bilo kakve interakcije. Tako da ja sam nekako smatrao i još smatram naravno da je ovaj duhovni element koji ja dobijam kroz bilo kakav rad, i znači ako je on nije finansijski potkrepljen, da to meni više znači, naravno, od nekog novca mora se živi. Ja imam svoj redovni posao, ali eto, procenio sam da mogu na taj način da dam neki doprinos ljudima kojima je to potrebno.
Ah! café bleu, dans une cigarette ou deux, l'éternité ne vaut que pour les amoureux. On dansera au café bleu, le temps d'une chanson ou deux, le paradis.
Peđa Karasović je danas naš gost u Dionisu. Peđa, ti radiš u agenciji Pragma i pored toga se baviš humanitarnim radom. Radiš u dve velike humanitarne organizacije, Pasimo srpsku decu i Teslina naučna fondacija. Svakako da te taj rad odveo do tih ljudi koji su pokrenuli to, odnosno u Ameriku. Pa i u državu Tennessee, koja eto nekim slučajem nosi naslov, odnosno naziv, volonterska država.
Jeste. Pa moj prvi susret sa Amerikom i prvi odlazak je bio baš u državu Tennessee. Ja nisam to u tom trenutku znao da je to, da ona ima naziv država volontera, ali sam upoznajući pojedine i naše Srbe koji žive tamo, ali i Amerikance, upoznao i zaključio da je to stvarno tako. Naprimjer, evo vi kada krenete ulicama nekog manjeg grada, svako će vam rado pomoći ako primete da imate neki problem. Zatim često sam video po njihovim restoranima da imaju oblepljene fotografije neke dece koje su ili bolesna ili su siromašna i da se mole njihovi sugrađani da u jednu posudu ostave tamo neki dinar. Zatim često imaju prodaje na ulici svojih starih stvari ili na primjer naprave kolače, naprave majke pa deca prodaju na ulici pa to ide neke humanitarne svrhe. Tako da eto prijatno sam se iznenadio kada sam sve to video.
Jesi probao kod nas nekad ponudiš tako nešto našoj publici beogradskoj na bilo koji način, na bilo kom mestu?
Pa u Beogradu nisam pravo da kažem mnogo radio, zato što smo nekako smatrali mi u organizaciji Spasimo srpsku decu da je Beograd ogroman grad i da ipak ljudi to lakše mogu da se snađu nego u nekim mnogo manjim sredinama seoskim po Srbiji. Evo, na primjer, jedna od posljednjih akcija koju smo realizovali je pomoć porodici Savić u selu Šaludovac kod Aleksinca, tako da ću prije. Ja, na primjer, postoji mi veliki broj slušalaca, nije ni čuo gdje se to nalazi selo. Porodica, otac i majka, otac bio na ratištu na Kosovu, oboleo, nakon toga nije mogao ni da se zaposli zbog te bolesti, majka ne radi, dete također bolesno i mi smo rešili na neki način da im pomognemo. I tako što smo im doveli struju putem solarnih ploča, jer oni nisu imali 10 godina, nisu imali mogućnost da plaćaju struju, a sada trenutno pokušavamo da im dovedemo i vodu. Opština je rekla isto da će nešto pomoći. Tako smo se više opredelili da pomažemo te siromašne porodice koje na neki način društvo i zaboravilo.
Ajmo opet malo u Ameriku, idemo sada negde na sever, ka Kanadi, kod jednog zanimljivog gospodina, takođe našeg zemljaka. Šta je on radi?
Jeste, pa prilikom toma boravka se baš poklopilo da se u mesto iz Čajna dešavalo osveštanje naše crkve Svetog Prokopija, koji je podigao sam sveštenik. Znači, to je kao neka vrsta, ne neka vrsta, nego to je njegova zadužbina. Ali kad on bude jednog dana umro, znači ta crkva će ostati nekom drugom svešteniku, samo će biti zapisano da je on podigao. Zanimljivo, na primjer, za i njega, a i mnoge naše Srbe u tom severnom delu Sjedinjenih Američkih Država, je da oni moraju da se bave sa nekim poslovima koji nisu ono za što su se oni školovali. Pa eto, na primjer, taj sveštenik, on od ponedeljka do petke vozi kamione širom Amerike, znači to su ono maršrute po 1000, 2000, 3000 km i slično, i onda nedeljom dođe, vrati se u svoje tome stažce, održi službu i u ponedeljak opet na put.
Jesi bio još nekoj našoj crkvi tamo?
Jeste, evo bio sam u gradu Nashvilleu, koji je svetski poznat kao grad muzike, znači mladi iz celog sveta, pre nego što nastupe na velikim scenama i country i bilo koje druge muzike, dođu u Nashville, tu postoje milion nekih sala gde menadžeri preveravaju njihov i sluh i melodično i slično. I, na primer, što bi možda našim ljudima bilo zanimljivo, u Nashvilleu sam, nam je domaćin bio gospodin Pajo Jerosimić, koji je dao svoj novac da se podigne Srpska pravoslavna crkva u tom gradu. I pitao sam ga da li, s obzirom da postoji ta naša srpska zajednica u tom gradu, da li postoji neka prodavnica gde se mogu kupiti naši proizvodi, a on kaže, jedan Albanac se dosetio i napravio radnju, tako da eto, izgleda su oni malo preduzimljiviji nego mi, a možda su naši ljudi tamo procenili da bi trebalo možda nekim drugim nekim poslovima da se bave, a evo mogu pomenuti ko bude ima prilike da putuje Nashville. Jer ja stalno, kada me neko pita o utisima sa putovanja, kažem, pod jedan, meni najbitniji sa kime sam na to putovanju, a pod dva, da li sam neku novu spoznaju dobio time, znači da samo nisam protračao kroz grad. I evo, na primjer, iz grada Nashvillea mi je ostao u sećanju hotel koji se zove Opera Hotel, nema veze sa Oprah Winfrey. To je jedan hotel sa jedno desetak spratova, ali u tri bloka. Koji su povezani otprilike izgledaju kao znak Mercedes. A ceo taj kompleks je pokriven sa staklenim krovom, dakle je to jedna kao jedna velika staklena bašta. U jednom delu se, na primjer, nalazi kopija Venecije. Znači, napravljen je rečica i gondolier i to prava gondola sa jedno, da može desetak ljudi da uđe u nju. Zatim u drugom delu su doneli biljke iz celog sveta. Ja mislim, koliko se sećam, da iz 120 i nešto zemalja je postavljena biljaka u tom hotelu. U trećem delu hotela se nalazi veliko klizalište, ali baš pravo klizalište, ko za takmičenja. A izvan hotela se nalazi jedan padok za konje. To je stvarno nešto. Eto, ko bude ima prilike, ono, toplo preporučujem da obiđe i ostale znamenitosti Nashvillea, ali i hotel Opera.
We couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss. Slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the songs we know into the sea, you and me, these years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing, we missed you, we missed you. Anything for you. We should have each other to tea. Let's have each other with cream. curl up by the fire, sleep for a while. It's the grooviest thing, the perfect dream. Into the sea, you and me, these years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing, we missed you. We missed you. The love cats, we're the love cats.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Peđa Krasović je danas sa nama. Peđa, jako je humanitarni rad nešto tebe zaista ispunjava, inače ne bi bio tako uspešan u svemu tome. Ona putovanja gde sve to ostane negde kod kuće i za neko drugo vreme su verovatno mnogo lepša i zanimljivija i prijatnija. Pa malo da popričam i o njima. Jel ti više voliš leto ili zimu?
Pa mogao bi se reći više zimu, zato što najviše zbog skijenja. Jer to je neki nezoran događaj kad vi odete na 2-3 dana ili na 2 nedelje, svejedno je. Znači, svaki skijaš kad ode na skijalište, on čim svane, odmah već razmišlja kako će otići na stazu. Naravno, ručka nema, ručak se preskače. I ako žičara radi do 4 sata, u minut do 4 pravi skijaš stoji ispred žičare i moli za još jednu vožnju. Od tih nekih skijanja možda bi ja opomenuo dva koja su meni ostala, dve destinacije koje su mi ostale onako dragom sećanju. Jedno je skijalište Kanin, to je planina, vrh Kanin, mesto Bovec u Sloveniji, na samoj tromeđi između Slovenije, Austrije i Italije, koje je posvećeno po tome zašto od podnožja tog metašca do skijališta se ide jednom gondolskom žičarom u obliku jajeta u kojoj može da stane 4 putnika. Nedavno sam baš, a evo moram da priznam, a to znaju oni ljudi koji poznaju, da se donekle ja i plašim visine, pa mi sad kad se prisetim tog vremena i kad pogledam nekada na YouTube, neko drugi je pustio snimak vožnje tom žičarom, kažem, da sam ja išao tom žičarom, ali eto, jesam. Kada se popnete gore na vrh planine i kada osjetite, bez obzira li to vetar ili je čista ona prava tišina, i pogotovo ako je sunčan dan, to ne može, to mora se doživiti, to je nešto nemoguće opisati. Jednom, evo, kad smo jednog dana nije radila staza, mi smo uzeli skije i na toj nekoj kratkoj stazi, koliko nam smo mogli da stavimo skije na leđa, spustimo se jednom, skije na leđa i onako zaleđene obrve i lice zaleđeno, ali nema, stigli smo na skijenje i mora se jedan se provedi na skijenje.
Sećam se, ja Kanina bila jednom takmičenje jugoslovenskih novinarskih jaša, to je bilo to vreme, i to je valjda jedino mesto gde može da se pređe skijama iz Slovenije, moglo da se pređe u Italiju. Jesi li iskoristio tu mogućnost, prosto neki ekskluzivitet?
Nažalost nisam. Ali nadam se da će biti prilike za tako nešto, jer znam da naši ljudi u velikom broju i u današnje vreme idu na skijalište, u skijalište Slovenije, tako da to nije nemoguće da se desi. Pa eto, Bože zdravlje, ako se budemo za jedno 5-6 godina opet sreli u ovoj emisiji, preneću utiske, da li sam ostvario taj cilj ili ne.
A što je baš Bovec i Kanin? Imam i lepših. Kanin je relativno go, onako stenovit, ume da bude, da štrče neki vrhovi, onako stene. Ima li nekih lepših, pitomijih?
Pa ne znam, mene su nekako da li slučajno ili je to neka sudbina, šta, mene su većinom te, da kažem, ajde, planine sa težim stazama za vožnju, i to baš u mom u početku kad sam učio skijam su me nekako te vodili putevi ka tim planinama. Evo, druga planina koju pomenuo je Brezovica na Šar planini, koja je isto poznata kao veoma surova planina i oštra, za razliku, ne znam, od Zlatibora, ili dobro, Zlatibor je tek nedavno postao skijalište, ali ne znam, od Jahorine.
Od Koponika svakako, da.
Od Koponika svakako. U mali kapaciteti su relativno manji na Šari, ali tamo stvarno idu baš ono pravi skijaši. Kad bi morao, na primjer, da uporedim Koponik i Šaru, znači Koponik, otprilike 30% su oni koji idu da bi ih neko video, a 70% skijaši, a na Šari su pa 95% skijaši, a možda samo 5% neki ljudi koji su, eto, uz te skijaše, možda čak i ne znaju skijaju, ali ne znam, ako su par, pa ovaj drugi zna, jedan zna skija, jedan ne zna, onda je naravno mora da ide sa njim.
Jesi li vozio onu stazu čuvenu Lavlja vrata na Brezovici?
Jesam, spustio sam se iz njo i ona nije uvek otvorena, baš zbog toga što je tako teška, ali ko uspe da se popne na vrh, mislim, ne ko uspe, nego ako doživi taj dan kada je staza otvorena i odluči da se popne, to je nešto nezamislivo. Kada sam ja bio sa društvom, nas jedno petoro se popelo u toj grupi, sunčano je bilo vreme, nije bilo vetra uopšte, mi smo stali i jedno, pa sigurno jedno pola minuta nismo ni reč progovorili. To je takva bila tišina da smo maltene osjećali ritam svog srca, nešto nezaboravno.
Kada se ide dvosedom za tu stazu Lavlja vrata, onda kad pogledaš dole, nikada nije bez troje, četvro, petro koji leži,
koji
su popadali, to prosto, bez toga ne možeš da se popneš, a da ne vidiš tu sliku ispod sebe.
Jeste, jeste. Pa evo, pomenula si da si ti išla na Kanin na takmičenje novinara, a na jedno od tih boravaka na Šari sam takođe išao ja na jedno od tih takmičenja, ne kao novinar, ne kao prijatelj novinara. I evo, jedna možda mala dogodovština, bilo je van skijenje, bilo je popodne nekih takmičenja i bilo je takmičenje u stonom tenisu. I moj drug i ja smo se prijavili, ali nismo znali da je to samo za novinare. I na kraju, pošto smo bili dobri igrači, došli smo do polufinala i onda smo tek saznali da je za novinare. A bili su i neke nagrade, 7 dana na Šari, skijanje i sve to, i mi smo naravno morali da izgubimo u polufinalu.
Nonostante il mio voglio, io ritorno perché altra scelta non c'è. Ricordando i giorni in me. Tu dimmi se c'è ancora per me un'altra occasione, un'altra emozione, se ancora sei tu, ancora di più,
Sa nama i dalje je Peđa Krasović. Peđa, putovao si vozom od Beograda do Glazgova. To je stvarno putešestvije.
Pa jeste, nisam ni ja sanjao da će tako se desiti. Imao sam neke preko majke karte za povlašćenu vožnju i odlučili smo se na taj put. Znači, put je išao od Beograda do Venecije, pa mala kratak obilazak Venecije, od Venecije do Pariza, pa također jedan kratak obilazak Pariza, od Pariza do La Manša, prelazak La Manša, tada nije postojao tunel ispod La Manša, već se išli trajektom. Nastavak opet od grada Dovera sa britanske strane do Londona, pa neplanirano provedena noć u Londonu i nastavak autobusom do Glasgowa. Možda onako što je ostavilo utisak na mene iz tog perioda, a reći
o... Kako traje, recimo, uopšte taj put?
Pa trajao je negde oko sve zajedno 7 dana u jednom pravcu. 7 dana u jednom pravcu, pa sam tamo bio jedno 10 dana, pa jedno 4 dana unazad, pa smo nazad malo žurili da što pre se vratimo. A eto, kažem, neki, naravno sa takvog putovanja ste puni utisaka. Jedan od utisaka je, na primjer, napomenuću da je reč o sredini 80-ih godina, putovanje teže je vozom od Venecije do Pariza. To je voz sličnog izgleda kao i danas, znači bez kabina, nego kao i ono sedište jedna iza drugog, sa muzikom, sa stjordesom i sve ostalo. U jednom trenutku preko razglasa je samo odzvonilo, trenutno se krećete brzinom od 240 km na sat. Ja moram priznati da nisam imao osjećaj da je to tolika brzina, zato što pored pruge u nekoliko stotina metara se ne nalaze nikakvi objekti ili lijevo desno, tako da vama samo promiče to zelenilo dok idete vozom, za razliku od, ne znam, naših vozova, pogotovo koji idu kroz neke brdske predele, pa vjerojatno ne bi bilo prijatno da vam u toj brzini promiču one planine pored vas.
Dakle, zaista mora da bude mnogo prostora i sa leve i sa desne strane kako bi se taj put koliko toliko doživeo neutralno u odnosu na brzinu kojom se čovek kreće.
Pa ja mislim da je jedan razlog i to, znači da bi se putnici osjećali, da kažem, ugodno. Jer znate sami, na primjer, neko ko ima priliku da se vozi automobilom, ne znam, 180 na sat. To znam da nije dozvoljeno.
Da, a da li sve vrijeme moraš da sediš i da budeš vezan ili možda se krećeš?
Ne, može, slobodno se kreće, nije nikakav problem što je to brzina, zato što on ide konstantno to brzinom. Znači, nema tu nekih usporavanja, ubrzavanja, tako da slobodno može da se kreće i, ne znam, ja mislim, nisam baš toba siguran, ali da li sve što nam je stajalo na nekom pultu, da je sve i tu ostalo tog celog puta, sok, voda i takve stvari, tako se ništa nije prosilo.
Pa je li to bio onaj vazdušni sloj između voza, odnosno točkova i šina?
Pa, pravo da kažem, ne znam, zato što je, kažem, davno bilo i tada sam bio mnogo mlađi i tada me nisam u stvari znao šta da očekujem.
Da.
Ja sam znao ići ću nekim vozom. Ja nisam ni znao da će to ići tom brzinom, ni da je to takav voz, nego samo sam ušao i da kažem, provozao se, tako da, pravo, iskreno kažem, ne znam,
Šteta što nije bio tada tunel ispod La Manša, pa samo da nastaviš dole ispod vode, ali zato je tu bio Glasgow i kupanje na krajnjem severu, je li tako?
Jeste. Pa jedno pola sata od Glasgowa se nalazi obala na Atlantskom okeanu. Znači, to je obala koja gleda ka Americi. Voda onako jeste, naravno, mnogo hladnija nego, na primjer, naš Jadran ili Grčko more, ali su valjda ljudi tamo navikli na to. Tako da je bilo dosta kupača, a bilo je dosta onih koji su se samo sunčali na obali u onim njihovim ležaljkama i iza njih se nalazilo ono platno koje je štitilo od vetra. I evo, na primjer, jedna slika mi je ostala iz tog trenutka kad smo bili na okeanu, da je toliko bila jaka oseka, da je otišla voda sigurno 150 metara, a na tom delu su bili ostali neki kao šiljci iz mora i u tom trenutku se pomislio, kažu, dobro da nisam skakao u vodu, možda bi udario nekde šiljak.
U istom okeanu si se kupao i u Majamiju. Nisam znala to, sam čula od tebe, dakle da je u jednom delu Florida nekada, odnosno većem delu, da su to bile močvare, a da je u nekim delovima i dan danas tako, da ima i aligatora.
Jeste, pa nekada je ono pre naseljavanja Evropljana, cela Florida je bila močvarna. I samo u pojedinim delovima su živjeli njihovi ovi Indijanci, ali oni su malo samo isušili koliko je njima potrebno. E, kad su došli Evropljani, naravno, oni su hteli da imaju mnogo veće svoje posede i slično, i počeli su da isušuju prvo tu obalu koja gleda na Atlantiku, koja gleda ka Evropi, i tako da sad otprilike 2/3 je ostala močvara, u kojoj i danas žive aligatori, koji su zaštićeni državnim zakonima i koji povremeno izlaze u obližnje gradove, tako da njihovi stanovnici Floride, koji žive blizu močvare Everglades, oni čak i ne moraju da idu u zabavne parkove ili u zoološke vrtove, nego im se pored prošetaju ti aligatori.
Znaš da tamo ima jajkula, tebe izgleda to ne brine mnogo?
Pa izgleda me nije brinulo, jer kada sam otišao na plažu, video sam da se većina klupa na nekom rastojanju od 5 do 10 metara od obale, a ja naravno naviknut na naša mora, Jadran i Egej, sam krenuo na 50-100 metara, ništa se nije desilo, mislim, sve je bilo lepo i slično. Tek kad sam se vratio u dom svojih domaćina, oni su rekli, pa kako je bilo, ja sam ispričao što sam radio. Jo, nisi to trebao, znaš da dolaze ajkule tu ovaj, pored brodova, jer uz obalu Floride često idu ovi kruzeri ili koji idu ka Bahamskim ostrovima ili koji idu gore ka Njujorku. Tako da, eto, proživao sam. Nadam se da ovaj, neka ajkula, iako je prošla pored mene, je procenila, ma to su Srbi, oni ludi Srbi, ajde da ih pustim.
Jesi li se vozio malo kroz te kanale da ima aligatora?
Jesam, vozio sam se, to je jedan kao čamac, možda ste gledali u nekim onim američkim filmovima ili serijama, koji ima ogroman propeler na zadnjem delu, a dubina čamca je onako, možda jedna 30 cm, tako da su nas pre ulaska u čamac opomenuli da ne stavljamo ni slučajno ruku ni na naslon od ivice čamca, niti u vodu, daleko bilo, jer može se desiti da nas neki aligator pojede. I stvarno u jednom trenutku se zaustavio čamac i na jedno 20-30 metara od nas smo primetili 2-3 aligatora koji su nas onako samo onim krupnim očima gledali, nisu nam prilazili, ni mi njima, tako da ne znam šta bi bilo kada bi došlo do bliskog kontakta, ali eto, to je isto jedan doživljaj koji bi svako preporučio ako se nađe u tom delu sveta.
Ove godine Srbija, eventualno Grčka?
Pa verovatno Srbija. Srbiju i sam igrom slučaja, da kažem, relativno dobro je upoznao i kroz ovaj posao koji se bavim, pa često smo ranije više, danas malo manje.
Preporučuje nam neko mesto koje je baš onako dobro, a koje ne znamo, koje nije dobro izreklamirano?
Pa ja bih preporučio dva mesta. Jedno je trenutno otvoreno za bilo koga, to su Taorska vrela u okolini Valjeva. To su neka sistem vodopada koji se polako kroz jednu šumicu spušta i kad uđete u taj predeo, kao da ste na drugu planetu otišli. Jedino nešto slično što sam ja obišao, pa mogu da kažem da sam doživio sličan utisak, su Plitvička jezera. Na Plitvičkim jezerima je isto kao da ste otišli na drugu planetu. A drugi segment koji bi, drugu neku destinaciju koju bi poručio, je okolina Malog Zvornika, gde se u planini nalazi podzemni grad Karađorđevića, u kome je i snimana serija o kralju Petru Karađorđeviću. Trenutno je ona renovirana, oko kilometar i po staza je obnovljeno, još toliko je ostalo sa obnovi, i trenutno je moguće samo ukoliko se grupa unapred najavi i ukoliko uprava tog spomen kompleksa odobri posetu, znači moguće ući, a pojedinci još uvijek ne mogu pojedinačno dolaziti.
Wasn't hard to love you, try. Held you for a little while. My own, my own, my. Held you for a little while. My own, my. Never asked you why. Drove you to the station. Never asked you why. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Held you for a little while. My, oh my, oh my.
Dionisa, gost u Dionisu, Predrag Rasović. Pored njega sa vama su bili ton majstor Igor Dragićević, muziku birao Peđe Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u pet, puno pozdrava.
Pasa la noche incansable moliendo café. cada tarde languidece, renace en las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir.
Gemir.